në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe t'jeme ju gjatë 30 minuta e vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Ljubljanë takohen presidenti Tirk dhe kryeministri Thaçi. Partitë politike të Kosovës kërkojnë respektim të afateve ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Inspektorët e energjisë bërthamore po largohen nga Korea Veriore. Washingtoni dëshiron të shohë krimin e shtetit palestinez, tha në Jerusalem emisari George Mitchell. Rusia i bën thirrje NATO-s të heqë dorë nga stërvitja e planifikuar ushtarake në Gjeorgji. Ish generali policisë serbe Vlastimir Gjorgjevich do dëshmoj në gjykimin për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Për këto dhe përmbajtje tjera më thellësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Ljubljanë, presidenti Slovenis Danilo Tirk dhe kryeministri Kosovës Hashim Thaçi kanë vlerësuar se ekziston trend pozitiv për forcimin e stabilitetit të Kosovës dhe se Kosova po kontribuon për sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Tirk dhe Thaçi janë dakorduar se marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të mira, që ilustrohet nga fakti se Kosova po përgatitet të hapë ambasadë në Ljubljanë, njoftoi zyra e presidentit të Slovenisë. Seul, inspektorët e Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara po largohen nga Korea e Veriut. Largimi vjen pas urdhrit për dëbim nga udhëheqja komuniste e Pjenjanit. Kjo e fundit ka deklaruar se do të rifillojë prodhimin e armëve me plutonium. Vendimi i Koreas së Veriut erdhi pas dënimit që Këshilli i Sigurimit i bëri lëshimit të raketës me rreze të gjatë veprimin nga ana e Pjenjanit. Bashkësia ndërkombëtare kërkon nga Korea e Veriut të kthehet bisedimeve gjashtëpalëshe, por kjo u hodh poshtë nga Pjenjani. Jerusalem, i dërguari special amerikan për lindjen e mesme George Mitchell ka ripërsëritur gjatë një vizite në Izrael se Washingtoni dëshiron të shohë krijimin e shtetit palestinez. Mitchell i bëri këto komente pas takimit me ministrin e jashtëm izraelit Avigdor Lieberman, i cili e ka hedhur poshtë rifillimin e bisedimeve me palestinezët për formimin e shtetit të tyre. Mosk, Rusia i ka bërë thirrje NATO-s që ta shtyjë stërvitjen e planifikuar në Gjeorgji. Ministri i jashtëm Sergei Lavrov tha se stërvitja që do të mbahet nga 6 maj deri në 1 qershor vetëm do ta ndërlikonte situatën edhe ashtu të vështirë në rajon. Më herët i dërguari i Rusisë në NATO Dmitri Rogozin e quajti stërvitjen e planifikuar si provokim. Zëdhënësi i NATO-s në Bruksel tha se stërvitja do të jetë koordinative dhe nuk do të përfshihen pajisje të rënda ushtarake. Sërish Mosk, Ministria e Jashtme e Rusisë tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të nisin bisedimet për ta zëvendësuar traktatin për kontrollin e armëve bërthamore që nga koha e luftës së ftohtë. Presidentët Barack Obama dhe Dmitri Medvedev janë zotuar që traktati për reduktimin e armëve strategjike të zëvendësohet me marrëveshje të re para se të skadojë afati në dhjetor. Marrëveshja e vitit 1991 vendos kufizime të rrepta për predhat dhe kokat bërthamore që mund t'i kenë Moska dhe Washingtoni. Bisedimet mund të nisin më 24 prill në Rom, ndërsa Veshja do diskutohet edhe në muajin maj në takimin e ministrit të jashtëm Sergei Lavrov dhe sekretares së shtetit Hillary Clinton. Washington, presidenti amerikan Barack Obama e ka ftuar qeverinë kubaneze të dërgoj sinjale se do të ketë ndryshime në mënyrën se si operon Kuba për të dhënë shtyrë shkrirjes së marrëdhënieve. Obama i bëri këto komente në prag të vizitës së parë të tij në Amerikën Latine. Vilsek, Gjermani, oficeri ushtrisë amerikane i cili u shpall fajtor për vrasjen e 4 të burgosurve irakian, u dënua me burgim të përjetshëm. Juria ushtarake në bazën amerikane Vilsek në Gjermani e dënoi rreshterin John Hetley për incidentin në vitin 2007 në një burg afër Bagdadit. Hetl, 40 vjeçar, ka shërbyer në luftën e parë të Gjirit dhe në misionin amerikan në Kosovë. Dy ushtarë të tjerë amerikan të rangut më të ulët gjithashtu u dënuan për të njëjtin rast, njëri me burgim të përjetshëm ndërsa tjetri me 35 vite burg. Beograd, gjykata e Serbisë do ta marrë në pyetje ish komandantin e policisë serbe lidhur me vrasjen e tre vëllezërve shqiptaro-amerikan, Ylli, Mehmet dhe Agron Bytyçi, të cilat luftuan si vullnetar gjatë luftës në Kosovë. Generali i policisë Vlastimir Gjorgjevich, i cili gjykohet në Hagë për mizoritë që njësitet e tij i bën gjatë luftës në Kosovë, është dakorduar të dëshmojë në gjykatën e Beogradit. Në qershor të vitit 1999, vëllezërit Bytyçi e kaluan kufirin e pashënuar të Kosovës dhe u kapën në Serbi. Më vonë ata u ekzekutuan ndërsa kufomat e tyre u hodhën në një varez masive. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Partitë politike në Parlamentin e Kosovës kërkojnë respektim të afateve ligjore lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Ndërsa janë potencuar disa pengesa që mund të reflektojnë shtyrjen e afatit të datës për zgjedhjet lokale, siç janë decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë, megjithatë deputetët kosovar konsiderojnë se zgjedhjet komunale duhet të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës besojnë se nuk ka ndonjë arsye që zgjedhjet lokale të parapara të mbahen si vjet të shtyhen, ndërsa opozita shpreh qetësime se këto zgjedhje mund të shtyhen nga ana e partive në pushtet. Presidenti ka paralajmëruar këto ditë subjektet politike se ai do të ftojë shumë shpejt në konsultime në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve. Po ashtu edhe deputetët nga radhët e opozitës besojnë se nuk ka rrethana që diktojnë shtyrjen e këtyre zgjedhjeve. Ismet Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës beson se përkundër disa pengesave që paraqiten, siç është regjistrimi i popullsisë si një prej parakushteve për zgjedhje, megjithatë zgjedhjet do të thirrën brenda afatit ligjor që parashihet për vjeshtën e këtij viti.
Zgjedhjet për mendimin tim do duhet të mbahen, nuk ka ndonjë arsye që të shtyhen. Unë nuk jam ai i cili thotë a mund të jetë 2-3 muaj, 1 muaj, 2-3 ajo në funksion pesh, por mendoj se nuk ka ndoshta as për këta 2-3 muaj arsye të shtyhen. Është më rëndësishme që të respektohet afati të mos ndeshën mandatet. Dhe unë besoj që presidenti shpeti ashtu siç e ka thënë do ta bëjnë këtë dhe do ta mbështesin edhe gjitha subjektet politike sepse është obligimi ynë ligjor.
Ndërkohë Bajram Kosumi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se institucionet duhet të bëjnë më shpejt përgatitjet për regjistrimin e popullsisë në mënyrë që kjo të mos jetë shkasi shtyrjes së procesit të zgjedhor. Kosumi rikujton institucionet se Kosova tash i ka kushtetutën dhe ligjet ku parashihen qartë afatet për zgjedhjet. Andaj thot ai nuk mund të mbetet në vullnetin politik të askujt caktimi apo shtyrja zgjedhjeve, pasi që kjo parashihet me kushtetutën e Kosovës.
Për zgjedhjet lokale ka një afat ligjor të paraparë, është fundi i këtij viti dhe zgjedhjet lokale duhet të mbahen deri këtë fund vitit. Ne përfundimisht duhet të mësohemi që kemi shtetin, duhet të mësohemi të menaxhojmë me shtetin ton dhe të menaxhojmë edhe me vullnetin e popullit të Kosovës dhe të mbahen zgjedhjet. Nuk duhet lejuar që të shtyhen këto zgjedhje.
Në favor të mbajtjes së zgjedhjeve sipas afateve kohore shprehet edhe Alianca Kosova e Re. Ibrahim Akolli nga kjo parti politike thot se vetëm gjendje jashtëzakonshme do të mund të shtynte zgjedhjet, kurse në rrethanat ekzistuese ai nuk sheh as arsyen e vetme që afatet zgjedhore të shtyhen.
Ekzistojnë arsyet në bazë të kushtetutës kur mund të shtyhen zgjedhjet. Në gjendje të jashtëzakonshme dhe në Kosovë për fatmir nuk kemi gjendje të jashtëzakonshme. Madje unë konsideroj që nuk ka nevojë që të shtyhen zgjedhjet, por duhet të rishikojmë mundsinë që këto zgjedhje të mbahen para afatit caktuar për shkak të shumë defekteve që tashmë janë shkaktuar sa i përket qeverisjes lokale.
Mandati institucioneve komunale sipas afateve ligjore ska do në vjeshtën e këtij viti. Sipas kushtetutës, diku 6 muaj para zgjedhjeve presidenti i fton subjektet politike për konsultime lidhur me datën e zgjedhjeve. Aktualisht si pengesë kryesore që mund të ketë efekte në mbajtjen e zgjedhjeve me kohë, përmenden sidomos decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë, të dyja këto procese që aktualisht po bojkotohen nga pjesa më e madhe e komunitetit serb. Por sipas partive opozitare, pavarësisht se do të ketë apo jo bojkot, procesi zgjedhor nuk duhet të mbetet peng i këtyre zhvillimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria në Prishtinë thotë se asnjë proces në Kosovë nuk mund të mbetet peng i bojkotit serb. Në fakt, regjistrimi i popullsisë dhe decentralizimi janë disa nga proceset që nuk po ecin përpara për shkak të bojkotit të serbëve. Analistët pohojnë se institucionet duhet të bindin serbët për pjesëmarrje, por jo dhe të lënë proceset të zvariten në pafundësi. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Institucionet e Kosovës janë të obliguara me ligj që në pothuaj të gjitha proceset të sigurojnë pjesëmarrjen e komunitetit serb. Kur pjesëmarrja mungon, proceset si regjistrimi i popullsisë e decentralizimi zvarriten pa kufi. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi pranon se vonesat po ndodhin për shkak të hezitimit serb.
Mendoj se kjo është një prej procesa, apo një prej blokadave duhet të them. Ne nuk kemi qenë të interesuar që bëjmë një regjistrim i cili nuk do të paraqisë gjendjen reale në Kosovë, por ashtu nuk kemi të interesuar që të përjashtojmë komunitetin serb. Por si dhe që tjetë po e thëmë prapë, ka procese që mund të shtyrë, por nuk mund të blokohen.
Analisti për çështje politike Ismail Hasani mendon se bojkoti që po i bëhet jetës institucionale dhe proceseve demokratike nga ana e serbëve shkakton dëm të shumanshëm.
To procese ka vite që po cenohen, edhe para ndërmarjeve serioze në ndërtimin e jetës institucionale në Kosovë që janë lidhura pas shpallës pavarësisë. Këto e në pengesa serioze që dëmtojnë procesin dhe njerëzve duhet t'ju bëhet me dije se këto bojkote dhe këto rezistenca nuk mund të shkojnë në pafundësi se vërtet dëmtojnë procesin, dëmtojnë Kosovën, por edhe dëmtojnë vetë vetën.
Qëndrimi aktual i Beogradit zyrtar është që sërbët në Kosovë nuk duhet të marrin pjesë në proceset që kryen nga institucionet e Kosovës së pavarur dhe që janë në përputhje me planin e martja Tisarit. Proceset që dalin nga ky plan janë edhe decentralizimi dhe regjistrimi i popullsisë. Rangel Nojkić, kryetari lëvizjes për rimëkëmbjen sërbe për Kosovën, thot se sërbet nuk guxojnë që aq lehtë të heqin dorë nga proceset, aq më tepër nga decentralizimi, sepse si thot ai, vet janë angazhuar për komuna të reja.
To su sërbi tražili sada ne bi smeli da iz toga izlaze, to je prva stvar.
Sërbet duhet të japin propozimet e veta dhe varësisht nëse pranohen ose jo ato, tek atëherë duhet të marrin vendim për të marrë pjesë. Zoti Peter Fejt ka thënë se asgjë nuk është e cimentuar dhe se në të vërtetë ka mundësi dhe ka hapësirë për bisedime në mënyrë që të gjendet zgjidhje optimale. Kështu që nuk guxojmë ta humbim shansin, por duhet ta shfrytëzojmë maksimalisht në mënyrë që të jetësojmë të drejta tona, thot Nojkić. Është një pjesë krejt e vogël e komunitetit serb që merr pjesë në institucionet e Kosovës e që rrjedhimisht mbështesin gjitha proceset. Të tjerët që janë të përqendruar në veri dhe enklavat serbe punojnë për strukturat paralele serbe dhe bojkotojnë çdo iniciativë që buron nga institucionet e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi paralajmëron se nuk do të ketë pritje pa kufi.
Do të kemi të kujdesshëm që ata të përfshijnë në kohën e proceseve tona për zhvillimet politike, demokratike dhe tjera institucionale në Kosovë. Nuk mund qenë të nga së kujtë, asë të komunitetit sërbë.
Ditë më parë, zyra civile ndërkombëtare dhe qeveria e Kosovës ka nisur një dialog me përfaqësues të komunitetit sërbë për të zgjidhur problemet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misionet e ndryshme ndërkombëtare në Kosovë kanë mandate të ndryshme mbi bazën e të cilave do të veprojnë në vend, thon përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare, të cilët nuk ndjehen të sfiduar nga prezenca e vazhdueshme e mekanizmave ndërkombëtar që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës. Administrata e Kombeve të Bashkuara ndërkaq do të vazhdojë të ketë një rol raportues politik duke sjellë informata nga katër zyra rajonale në selinë qendrore të këtij institucioni. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Prania e vazhdueshme e misioneve ndërkombëtare me mandat neutral karshista si të Kosovës, duket se nuk shqetson zyren civile ndërkombëtare në Kosovë, mandati i së cilës derivon nga plani Ahtisari dhe mbështetet nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën, ku bën pjesë shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Përderisa misioni i Kombeve të Bashkuara si dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian vazhdojnë të jenë të pranishëm në Kosovë pa njohur shtetësinë e saj, përfaqësues të ICO-s vlerësojnë se prezenca e misioneve të tilla nuk mund të pengojë punën e këtij mekanizmi. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Kai Müller Berner thot se institucioni të cilin ai përfaqëson do të veprojë vetëm në kuadër të direktivave të përcaktuara nga mandati i tij.
International missions in Kosovo have different mandate.
Misionet ndërkombëtare në Kosovë kanë mandate të ndryshme mbi bazën e të cilave punojnë dhe zyrat rajonale. Ne si zyre civile ndërkombëtare përqendrohemi në mandatin ton specifik, i cili ka të bëjë me Këshillimin e Qeverisë së Kosovës në zbatimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës, tha Müller Berner, duke cilësuar procesin e decentralizimit si një mënyrë të mirë për të depërtuar të serbët kosovar. Zyrtarë të Qeverisë së Serbisë ndërkohë, përveç se janë shprehur kategorikisht kundër pavarësisë së Kosovës, vazhdojnë të tregojnë dhe një kundërshtim ndaj pakos Ahtisarit dhe proceseve që lidhen me të. Në lidhje me këtë, ata kishin ngritur zërin duke quajtur të domosdoshëm vazhdimin e prezencës së misionit të OKB-s në Kosovë. Sidoqoftë, administrata e Kombeve të Bashkuara në kuadër të procesit të rikonfigurimit të misionit të vet në Kosovë, përveç reduktimit të stafit, i cili pritet që deri në fund të verës së këtij viti të arrijë deri në 500 veta, ka reduktuar praninë e tij dhe në terren. Kështu, nga disa zyre rajonale që ka pasur në fillim, UNMIK-u pritet të ketë katër zyra të vogla, siç thuhet, në qendrat e ndryshme të Kosovës, e të cilat pritet të përqendrohen kryesisht në ato zona ku jetojnë komunitete të ndryshme. Zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksander Ivanko thot se përveç se listë qendrore të këtij misioni në periferi të Prishtinës, UNMIK-u do të ketë dhe tri zyre të tjera, prej të cilave njëra në Mitrovicë, ndërsa vendimi për dy zyra të tjera sipas tij do të varet nga diskutimet e OKB-s mbi buxhetin që do të mbahen gjatë muajit maj në New York.
First of all, we're no longer administrating Kosovo.
Së pari, ne nuk e administrojmë Kosovën, kështu që funksionet të cilat do t'i ketë misioni i Kombeve të Bashkuara do të kenë të bëjnë pikrisht me raportimin politik. Ne do t'i kemi disa zyre të vogla në rajon që do të na sjellin informata politike, të cilat do të analizojnë pastaj këtu në selinë qendrore, tha Ivanko. Zyra civile ndërkombëtare ndërkesh ka funksionalizuar zyrat e saj rajonale në Pej, në Prishtinë dhe në Prizren, ndërsa zyra e Radhës, sipas përfaqësuesve të ICO-s, pritet të hapet në qytetin e Gjilanit më datën 21 aprill. Fushat e veprimit të tyre, siç njoftohet, kanë të bëjnë për shembull me mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, decentralizimin, të drejtat e komuniteteve, edukimin, kthimin dhe integrimin dhe të tjera. Ndërsa duke folur për veprimin e ICO-s në Mitrovicë, zëdhënësi i këtij misioni Müller Berner tha:
"We have also established an office in Mitrovica."
Kemi themeluar zyrën tonë në Mitrovicë, e cila përqendrohet kryesisht në fushën e sigurisë dhe të sundimit të ligjit, kthimin dhe lirinë e lëvizjes, të drejtat pronësore dhe banësore, si dhe zhvillimin ekonomik, theksoi ai. Përzierja e, siç thuhet, misioneve të ndryshme ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë nga analistë të organizata të ndryshme vendore ndërkombëtare është cilësuar si faktor kryesor që mund të çojë në krimin e paqartësive rreth fushave të përgjegjësive të misioneve në fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët të çështjeve ekonomike pohojnë se bankat në Kosovë kanë filluar të jenë më konservative në dhënien e kredive. Ato veprojnë kështu në përpjekje për të shmangur krizën ekonomike globale. Por ekspertët thonë se kjo mund të ndikojë në ngjecjen e rritjes ekonomike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekspertë ekonomistë dhe organet ekonomike në Kosovë thonë se kriza financiare në botë mund të ketë ndikim edhe në sistemin bankar të Kosovës. Sipas tyre, tani më vetëm kanë filluar të paraqiten elementët e krizës financiare edhe në disa nga bankat që funksionojnë në Kosovë. Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara pohon se sistemi bankar i Kosovës ka qenë izoluar nga tregjet ndërkombëtare dhe kriza ekonomike nuk ka pasur ndonjë efekt direkt në sistemin bankar. Zoti Ahmeti këtë arsyeton me faktin se të gjitha bankat e Kosovës kapitalin e kanë të siguruar nga depozitat e qytetarëve të Kosovës dhe depozitat i kanë të plasuar apo në Kosovë.
Në qoftë se ka ndonjë efekt më të madh në ekonominë e Kosovës në përgjithësi, atëherë ajo mund të ketë efekt jo në qëndrueshmërinë, mirëpo në rritjen ekonomike të bankave, sepse kemi vërejtur se kanë filluar bankat janë më të kujdesshme në dhënien e kredive, domethënë po japin më pak kredi.
Ai tekson se derisa vende tjera në region janë përgatitur shumë mirë dhe kanë analizuar efektet e krizës, autoritetet kosovare po e njërojnë një fakt të tillë. Për të penguar problemin financiar, disa nga shtetet e ndryshme të botës kanë ndërmarrë hapat e parë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Evropës kanë mbështetur sistemin bankar. Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, shprehet i bindur se kriza financiare botërore që ka përfshirë ekonominë ndërkombëtare, gjithsesi që do të përfshinë edhe sistemin bankar të Kosovës.
Banka Qendrore e Kosovës duhet të ndërmarrë masa preventive. Për mua, masa kryesore preventive është të japin kredina me mbulesë, në një mënyrë ta bëjnë një reduktim të kredive, në kuptimin që mos të jepen kredit pa mbulesë, sepse është një prej elementeve dhe faktorëve kryesor që ka paraqitur krizën financiare.
Duke pasur parasysh këtë fakt, profesor Limani sugjeron autoritetet kosovare që të bëjnë një paketë masash, ndërsa intervenimi më i rëndësishëm në këtë drejtim, sipas Limanit, duhet të jetë kontrollimi i kredive. Ndërkësh profesor Mehdi Bektashi thosë se sistemi bankar i Kosovës nuk është përfshirë në tërësi nga kriza ekonomike globale. Për muajt e ardhshëm, sipas tij, kjo krizë do të mund të reflekton edhe sistemin bankar të Kosovës.
Qëndrueshmëria e sistemit bankar të Kosovës duhet të jetë më e lartë se vendeve tjera të rajonit. Problemi kryesor qëndron në pesë depozitat janë mjaft të qëndrueshme dhe vetëm problemi kryesor paraqitet tek normat e larta të interesit.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, zhvillimet në sektorin bankar që kanë qenë deri në muajin janar, shkurt dhe mars të këtij viti tregojnë se sistemi financiar në Kosovë është i ndryshëm dhe nuk ka asnjë paralajmërim të hershëm se sistemi bankar i Kosovës mund të goditet në çfarëdo mënyre nga kriza ekonomike financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason një kronikë nga Shkupi, kriminaliteti në Maqedoni shënon rritje. Ekspertët thonë se nevojit e ndryshimet të mëdha në politikën e sigurisë me qëllim që qytetarët të ndjehen më të sigurt në jetën e tyre. Sipas ekspertëve, posedimi armëve jo legale ndikon dukshëm në rritjen e vrasjeve, por edhe të vjedhjeve që po ndodhin kohëve të fundit. Kronike Sefer Tahirit.
Vrasje, vjedhje dhe të shtënë armësh ndodhin në periudhën e fundit në Maqedoni, madje edhe në orët e ditës. Rasti i fundit është vjedhje 50.000 eurove nga banka ProCredit në Shkup, por policia nuk jep detaje rreth hetimit të rastit, sepse si pas saj, çdo kumtim i detajeve do tjetë në favor të hajdutëve. Megjithatë, policia thotë se ngjarjet e fundit që e trondisin opinionin po tenton që të zbardhë dhe është në kërkim të kryerësve të veprave penale. Eksperti i çështjeve të sigurisë Nazmi Maliçi deklaroi se ngjarjet e fundit dëshmojnë se politika e sigurisë duhet të përmirësohet dukshëm.
Politika e sigurisë në Republikën e Maqedonisë ka elemente të cilat qytetarin e vend në hamendje, se sa ajo është i sigurt në shtëpinë e tij. Qeveria tashmë duhet të bëjë një reformë të re, e cila i ofron një kuptim politikave të sigurisë në të gjitha aspektet, që qytetari i Maqedonisë të mos jetë në dyshim se sa ai është pjesë e ligjit, se sa është pjesë e këtij shteti.
Ta Maliçi, sipas të cilit rritja e kriminalitetit është pasojë e gjendjes së vështirë ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Sipas tij, vendi duhet të bëjë përpjekje për andarsim në NATO, sepse vetëm në atë mënyrë do të rritet siguria e përgjithshme në të gjitha aspektet. Ndërsa profesori Vladimir Pivovarov thotë se problem serioz në Maqedoni është posedimi i armëve jo legale nga ana e qytetarëve. Pivovarov thotë se armët jo legale mund të shkaktojnë probleme më serioze në vend. Armët e tilla mund të përdoren për masa më radikale, siç është rrëzimi i sistemit, rrëzimi i dhunshëm i rendit kushtetues në një shtet. Do me thënë, problemi nuk është vetëm të vjedhjet, por problemin duhet të shqyrtojmë shumë më gjërë, siç është kërcnimi e egzistimit të shtetit, tha Pivovarov. Profesori Vladimir Pivovarov është i bindur se një aksion i ri për grumbullimin e armëve ilegale do të ndikonte pozitivisht në rritjen e sigurisë së qytetarëve. Në një analizë të Ministrisë së Brendshme thuhet se policia në planin e neutralizimit të trafikimit të armëve ka shënuar rezultatet e mira. Janë zbuluar rreth 250 vepra penale, mbajtja e armëve pa leje dhe trafikimi i tyre, ndërsa është ngritur padi penale ndaj 286 personave. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me titullin Kosova ishte luftë drejt, gazeta britanike The Guardian analizon ndërhyrjen e NATO-s 10 vjet më pas. Autori i shkrimit vënë pak se trashëgimia e luftës në Kosovë nuk është dërtuar ashtu siç do të duaj, dhe shton se Kosova duhet kujtuar si shembull ku vendet perëndimore përdorën fuqinë e tyre për të bërë diçka të mirë të nevojshme. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
10 vjet pasi aeroplanet e NATO-s filluan aksionin kundër Serbisë, lufta e Kosovës mbetet kundërthënëse. Në kohën kur ndodhi lufta u mirëprit nga si prove një rendi humanitar që po ndërtohej në botë. Aktualisht trashëgimia e asaj lufte është konsumuar nga debatin mbi luftën kundër terrorizmit. Ajo që Vaclav Havel e quajti lufta e parë e vlerave tashmë më së shpeshti përcaktohet si precedent i rrezikshëm. Ka disa arsye për një gjë të tillë, ku padyshim rolin më të rëndësishëm e luajnë pasojat e luftës në Irak. Kosova shpesh shihet si mëkati i parë që bëri të mundur Irakun, shkruan e përditshmia britanike Guardian. Por krahasimet e kësaj natyre, vazhdon gazeta, në të vërtetë më shumë krijojnë konfuzion se sa e qartësojnë situatën. Lufta në Kosovë ishte përgjigje ndaj një gjendje të jashtëzakonshme humanitare dhe jo një lojë gjeopolitike e fuqive të mëdha. Por edhe kjo vihet në pikpyetje. Të vetëquajturit antiimperialist kanë ngritur një histori, sipas së cilës krimet e Slobodan Miloševićit janë minimizuar apo falur derisa perëndimi portretizohet si nxitës i dhunës. Sipas këtij varianti të historisë, shkruan Guardian, përpjekjet e Miloševićit për të arritur një zgjidhje të ndërmjetësuar u sabotuan në konferencën e paqes në Rambuye nga Evropa dhe SHBAT, derisa vdekjet e refugjatëve brenda Kosovës ishin shkaktuar nga bombardimet e NATO-s. Por vazhdon në më tepër përditshmëria britanike, realiteti është se në kohën e Rambujes, udhëheqësit perëndimor ishin bërë më të zgjuar përballë lojës tërhiqje mos e kaput të Miloševićit. Në Kosovë forcat serbe kishin vrarë 1500 njerëz dhe kishin dëbuar 270.000 të tjerë përpara se të fillonin aksionet e NATO-s. Dhuna u shtua më njëherë në Prag dhe pas fillimit të bombardimeve, por kundërshtarët e kësaj lufte qëllimisht ndryshojnë rolin e shkaqeve dhe pasojave, shkruan Guardian. Një anketë e zhvilluar nga statisticien të njohur më 2002-shin konfirmoi atë që refugjatët kishin thënë gjithmonë se po largoheshin nga shtëpitë e tyre si pasojë një plani të organizuar për kasapan mbi baza etnike. Analiza e të dhënave tregoi një lidhje të fortë mes vdekjeve, shpërnguljes dhe aktivitetit të forcave serbe. Nuk ka pasur lidhje mes vrasjeve, dëbimeve dhe aktivitetit të NATO-s apo aksioneve të UÇK-s. Rreth 850.000 njerëz, shkruan Guardian, gati gjysma e shqiptarëve të Kosovës, u dëbuan jashtë vendit dhe pjesës më të madhe morën dokumentat vetjake me qëllim që të pengonin kthimin e tyre. Rreth 10.000 njerëz u vran nga forcat serbe. Shteti serb kreu një krim kundër njerëzimit, një plan i ekzekutuar në mënyrë të pamëshirshme, në mënyrë që të ndryshojë struktura etnike e Kosovës përmes dëbimit dhe vrasjeve masive, shkruan gazeta britanike. Nëse Miloševiçi do ta kishte realizuar planin e tij për pastrim etnik, Ballkani sot do të ishte një vend plotësisht i ndryshëm. Qindra mira shqiptarë të Kosovës do të ishin ende në kampet e refugjatëve në Shqipëri dhe Maqedoni. Dëbimi i kosovarëve do të jepte Al-Qaidës një justifikim shtesë për krime të bëra kundër muslimanëve. Guardian shkruan se Kosova ndryshon radikalisht nga rasti i luftës në Irak sa i përket pasojave në sistemin ndërkombëtar. Në rastin e Kosovës ishte Rusia që veproi një anshëm duke mos pranuar balancën e opinionit ndërkombëtar. Vendet që ndërhyjnë në Kosovë synonin të forconin të drejtën ndërkombëtare, jo ta nënvlefsonin atë. Ka aspekte të ndërhyrjes së NATO-s që mund të kritikohen, por ato janë çikrima krahasuar me pastrimin etnik të sponsorizuar nga shteti. Lufta në Kosovë duhet kujtuar si shembull ku vendet perëndimore përdorën fuqinë e tyre, nëse jo në mënyrë të përkryer për të bërë diçka të mirë dhe të nevojshme, përfundon shkrimi i botuar në të përditshme britanike Guardian.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në kuadër të javës së bibliotekës në Kosovë do të jetë edhe dita e donacioneve me të cilën do të ndihmohet Biblioteka Kombëtare Universitare në Prishtinë. Java e bibliotekës është rezultati i bashkëpunimit Kosovë-Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Aktiviteteve në kuadër të javës së bibliotekës në Kosovë, edicioni i shtatë i së cilës është duke u zhvilluar gjatë këtyre ditëve në organizimin e Bibliotekës Kombëtare Universitare dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, do t'ju shtohet edhe dita e donacioneve. Kështu thot Sali Bashota, drejtori i Bibliotekës Kombëtare Universitare, sipas të cilit nesër do të mbahet ceremonia solemne lidhur me ditën e donacioneve.
Ne kemi themeluar vitin e kaluar projektin Kujtesa Kosovës, ku të gjitha materialet që kanë bënë me personalitetet, me historinë, me kulturën, identitetin, me të gjitha begatitë dhe të mira që ka Kosova dhe ato që ofron si resurse të saj, të jenë të pranishme në një koleksion i cili pretendohet të ketë një portal të veçantë në kuadër të portalit Kosovë, ku do tjetë kujtesa Kosovës, që koincidon edhe gjason me projektin kujtesa Amerikanit që ka Biblioteka e Kongresit Amerikan.
Zoti Bashota thot se në edicionin e SIVM do të ketë edhe mysafir special.
Svjet është mysafir special, ish drejtori i Bibliotekës Kombëtare dhe Mësore të Kosovës në prillën 2002-2003, doktor Kenneth Obremt, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka hartuar planin strategjik për bibliotekën kombëtare edhe planin strategjik për bibliotekën universitare, dhe natyrisht tim bosht në këtë vit është projekti për bibliotekën universitare.
Sidoqoftë, java e bibliotekës në Kosovë ka nisur në shenjë të bashkëpunimit në mes të Bibliotekës Kombëtare Universitare dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë.
Është bërë shfaqja e biografia Obamës, një film dokumentar për presidentin e parë afroamerikan Barack Obama. Njëkohësisht, ambasada amerikane në Prishtinë ka dhuruar Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës librin e presidentit të SBA-ve Barack Obama me titull Guximi për të shpresuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Kosova kontribuon për stabilitetin në rajon, konstatuan në Ljubljanë presidenti Sloven Tirk dhe kryeministri Thaçi. Partitë politike në Prishtinë kërkojnë respektim të afateve ligjore me mbajtjen e zgjedhjeve lokale. Inspektorët e energjisë bërthamore po largohen nga Korea e Veriut. Washingtoni don të shohë krijim të shtetit palestinez, tha në Jerusalem George Mitchell. Rusia e fton NATO-n të heqë dorë nga stërvitja e planifikuar ushtarake në Gjeorgji. Ish generali policisë serbe Vlastimir Gjorgjevic do dëshmoj në gjykimin për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.